Rádio Praha, zprávy.
Vláda bude prosazovat sjednání výjimky z listiny práv Evropské unie. Milan Knížák po 12 letech opouští post generálního ředitele Národní galerie. Rádio Praha slaví své 75. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Vláda bude prosazovat sjednání české výjimky z listiny základních práv Evropské unie, kterou si vyžádal prezident Václav Klaus před podpisem Lisabonské smlouvy. Kabinet schválil protokol o uplatňování výjimky a pověřil ministra zahraničí Schwarzenberga, aby sjednal zakotvení výjimky do unijních smluv. Proti výjimce se staví ČSSD. Kontroverzní úředník Ladislav Bátora bude ve své nové funkci zástupcem šéfky ministerstva kabinetu Jany Machálkové, kterou média kritizovala v souvislosti s jejími statisícovými odměnami. Na začátku tohoto roku se také spekulovalo, že za ním měl ministr Dobeš napsat práci do školy. Bátora, který byl po tlaku TOP 09 odvolán z pozice šéfa personálního odboru, bude na nové pozici řídit centrální nákupy. Hned 3 shromáždění extremistů čekají 10. září Šluknovský výběžek, kde se množí konflikty mezi bílou většinou a Romy. Dělnická strana sociální spravedlnosti přidala k už ohlášenému pochodu v Novém Boru také mítinky ve Varnsdorfu a Rumburku. Radnice tomu zřejmě nedokáží zabránit. Ex-prezident Václav Havel se naskok vrátil z chalupy na Hrádečku do Prahy, aby tu v pátek převzal čestné občanství 6. pražské části. Po delší době se tak bývalá hlava státu objeví na veřejnosti. Havel byl v posledních měsících velmi slabý a vyčerpaný, nemohl se vzpamatovat po březnovém zánětu dýchacích cest. Léto strávil částečně v Praze a na chalupě. Čestné občanství převezme v pátek vedle Havla také herečka Iva Janžurová. Milan Knížák po 12 letech opouští post generálního ředitele Národní galerie. Známý český výtvarník za sebou zanechává instituci s vyrovnanými rozpočty, rozsáhlou sbírkou českého moderního a současného umění, ale především i řadou kontroverzních kroků a nedořešených sporů s českou uměleckou obcí. Trnem v oku mu je nejen současné vedení ministerstva kultury, a zejména pak jeho nástupce ekonom Vladimír Rezl. Naše stanice Radio Praha slaví 75. výročí zahájení svého vysílání. Při této příležitosti vám nabízíme trochu jiné schéma vysílání, jehož součástí bude nejen sonda do historie stanice, ale také přímý přínos ze stanu, který v centru Prahy na rohu ulice Havířské a na Příkopech po celou středu nabízel mimo jiné možnost seznámit se s posláním Rádia Praha. Ze sportu. Ve čtvrtek budou na mistrovství světa v atletice v Tegu bojovat o úspěch první české medailové naděje. Finále běhu na 400 metrů překážek čeká Zuzanu Hejnovou. Ocení kov bude ve výškařském sektoru skákat Jaroslav Bába. Poprvé se představí na šampionátu také obhájkyně stříbrné medaily z Berlína Barbora Špotáková, kterou čeká kvalifikace. A krátce o počasí v České republice. Ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno, na jeho území postupně až oblačno a ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vilém Faltýnek. Těší mě, že můžu být vaším průvodcem v tomto mimořádném vysílání Rádia Praha. Poslední den letošního srpna je pro naši rozhlasovou stanici významná chvíle. Je tomu přesně 75 let, kdy se z Prahy poprvé ozvalo pravidelné vysílání na krátké vlně pro zahraniční posluchače. Tomuto výročí věnujeme dnešní mimořádný program. V centru našeho hlavního města v ulici Na Příkopech postavili rozhlasoví technici příležitostné vysílací pracoviště, kde se za chvíli setká kolegyně Milena Štráfeldová z hosty dnešního programu. Spojíme se s ní v živém vstupu do vysílání. Než k tomu ale dojde, pojďme si připomenout, co přesně se před 75 lety stalo. Píše se rok 1936. Ve Španělsku právě vypukla občanská válka. V Sovětském svazu začíná první Stalinův politický proces s Kameněvem a Zinovjevem. Kolem Prahy se buduje linie obranných opevnění a na československou železnici výjíždí zcela moderní elektrická lokomotiva Slovenská strela. Je léto roku 1936. V rozhlase zní jeden z hudebních hitů té doby, píseň Houpy Hou v podání Bajotria. Až na píseň řeky zmá. Rozhlas vysílá už celých 13 let. Rozdělení posluchačů na domácí a zahraniční nebylo tehdy nijak striktní, protože programy na středních vlnách se daly ladit i daleko za hranicemi země. Přesto s ohledem na mezinárodní vývoj existovaly od počátku 30. let na Ministerstvu zahraničních věcí plány na vytvoření jasně profilované zahraniční stanice. Vláda si totiž uvědomovala, že nemá účinný nástroj, kterým by mohla čelit nepřátelské propagandě. Podle memoranda Ministerstva vnitra se zahraniční vysílání mělo orientovat zejména na země jako Německo, Maďarsko, Itálie a Sovětský svaz. Přípravy začaly v roce 1934. O rok později byl postaven vysílač v Poděbradech a v létě 1936, konkrétně 24. července, začala společnost Radiožurnál s pokusným vysíláním. Tvořila ho hudba, možná nějaká podobná této, a tu střídali anonce z desek.
Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání.
Tyto desky se vysílaly přímo z vysílače v Poděbradech.
This is an experimental broadcast of the Czechoslovak shortwave station.
Pravidelné vysílání bylo zahájeno 31. srpna v 10 hodin dopoledne. Technický ředitel rozhlasu Eduard Svoboda pronesl zahajovací řeč v angličtině. V prvním období se vysílala hlavně reprodukovaná hudba prokládaná živými hlasatelskými vstupy v různých jazycích. Zapátrali jsme v rozhlasovém archivu, jestli se nenajdou nějaké nahrávky, které by nám přiblížily tuto dřevní dobu Rádia Praha. A ku podivu se podařilo. Poslání stanice od počátku zahrnovalo také komunikaci s početnou českou menšinou v zámoří. Příprav vysílání se proto účastnil významný reprezentant krajanské komunity Jaromír Pšenka. Jeho hlas se zachoval na nahrávce z 1. dubna 1937.
Halo, Ameriko. Zde redaktor Pšenka ve vlastní osobě. Používám výhody tohoto báječného vynálezu a laskavosti pražského radiožurnálu, abych podal československé Americe vysvětlení, proč jí v posledních týdnech tolik znělo v uších. To proto, že se zde v Československu o ní tolik mluvilo a rokovalo.
Jaromír Pšenka byl redaktorem krajanského časopisu Svornost a v roce 1936 odjel na několik měsíců do Československa. Mimo jiné se tu účastnil řady politických jednání a také Masarykova dne československého zahraničí. V letech, kdy Rádio Praha dělalo své první praktické krůčky v éteru, pobýval v Československu i jiný představitel čechoamerické krajanské komunity Josef Joe Martínek. Mohl tak 24. května 1937 oslovit své přátele z Ameriky, aby jim vysvětlil, jak se v Československu v jejich dávné vlasti žije dnes.
Drazí krajané, mám vám říct několika slovy, co je u nás jiného než u vás v Americe, a začnu s tím nejobyčejnějším. Co vám připadne nejdivnější, když se vrátíte z Ameriky do staré vlasti, je vlastně věc nejprostší a nejpřirozenější. Že tu i na ulici mluví malé děti česky. To vám snad nejvíc ze všeho v první dobu připomíná, že jste doma. Dále tu chodíme víc pěšky, protože na rozdíl od Ameriky je tu méně automobilů. V celém Československu, které má 15 milionů obyvatel, máme méně automobilů, než má 1 milion 382 tisíc Američanů československého původu. Vy, krajané američtí, máte celkem asi 250 000 kar, kdežto u nás v republice máme právě polovici tohoto počtu. Neb vydržování aut je tu velmi drahé a roční důchod lidových vrstev dosud není takový, aby se auto mohlo stát lidovým dopravním prostředkem. Za to velmi je rozšířeno radio. Je tu asi 1 000 000 přijímačů. Na rozdíl od Ameriky není v československém rozhlasu reklamy. No advertisement.
Nahrávek z prvních let Rádia Praha před vypuknutím druhé světové války není v rozhlasovém archivu mnoho. Důvody vysvětluje pracovník archivu Miloslav Turek.
Snímky z tohoto období jsou velice vzácné, je jich velice málo. Kromě zhruba dvou gramofonových desek, které vznikly ještě před zahájením vysílání a byly to v podstatě upoutávky a znělky, je těch snímků pouze několik desítek.
Podle Miloslava Turka je nahrávek ze zahraničního vysílání možná víc, ale není možné dnes s jistotou určit jejich původ.
Ty původní nosiče byly velice úsporně popsány, žádný katalog neexistoval a pokud technik někdy v 70. 80. letech tyhle ty snímky převáděl na magnetofonový záznam a tu poznámku krátkovlnné vysílání, zkrátka KV, tam neuvedl, protože ji nepovažoval za významnou, tak my už dneska nedokážeme s velkou spolehlivostí říct, jestli ten snímek byl pro tuzemské vysílání nebo zahraniční vysílání. Dneska už známe některá jména, například pana rektora Pšenky a podobně.
Čili podle jmén se to dá vlastně...
Spíš podle jmén, někdy podle obsahu, to je samozřejmé, ale základem by měla být ta zkratka KV, krátkovlnné vysílání.
Těch s jistotou identifikovaných nahrávek je podle Miloslava Turka kolem 20. Patří mezi ně i těch několik fragmentů promluv Jaromíra Pšenky.
My všichni, kdo jsme zde, vítáme radostně každý krok k zdokonalení pravidelného krátkovlnného rozhlasu, radiožurnálu, který se stává novou spojkou mezi starou vlastí a jejími zahraničními syny a dcerami a dá nám příležitost poopraviti okřídené pořekadlo o srdci a moři. Znáte, je to náprstkovo pořekadlo. Nyní budeme moci říkati, co moře rozdvojilo, rozhlas spojí.
K perlám z rozhlasové historie se počítá také vánoční rozhlasové poselství spisovatele Karla Čapka k Rabindranátu Thákurovi do Indie a poselství Františka Křížíka Albertu Einsteinovi do Spojených států amerických. Přestože obě směřovala na druhý konec planety, je omyl pokládat je za iniciativu zahraniční krátkovlnné stanice, vysvětluje Miloslav Turek.
Karel Čapek a Křížík nejsou pro zahraniční vysílání. To byla normální akce radiožurnálu Tuzemská. A se zahraničním vysíláním neměla aspoň v počátcích nic společného.
Za to se můžeme těšit na některé jiné objevy, které si unikátností nezadají. Například po smrti prezidenta T.G. Masaryka se nevysílaly lehké a zábavné pořady, tedy ani sportovní přenosy. A první sport po 14-denní odmlce byla reportáž legendárního Josefa Laufra a byla to právě reportáž pro krajany.
Tehdy, když Tomáš Garrigue Masaryk zemřel, tak v podstatě se i v tom zahraničním vysílání nehovořilo o ničem jiném než o Masarykovi. A již jsem poslouchal, a nemám ještě přepsanou zvukovou fólii, s prvním sportovním pořadem po smrti Tomáše Garrigua Masaryka. Takže na to se můžeme časem těšit.
Ten byl určený pro zahraničí.
Ten byl 100% určený pro zahraničí, protože za prvé má to zkratku KV a za druhé Josef Laufer tam vyloženě hovoří k menšině ve Spojených státech.
Určitě jste poznali Dvořákovu novosvětskou symfonii, která dala Rádiu Praha na dlouhá desetiletí hlavní znělku. To bylo ohlédnutí o 75 let zpátky. Vysílání do zahraničí je od té doby součástí dříve československého, dnes českého rozhlasu. Na to, jaké je místo Rádia Praha mezi ostatními stanicemi veřejnoprávního rozhlasu v Česku, se Milena Štráfeldová zeptala nově jmenovaného generálního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana.
Pane řediteli, je to právě měsíc, co vás rozhlasová rada potvrdila ve funkci generálního ředitele. Skončilo tím vlastně poměrně dlouhé rok a půl trvající provizorium a žádné provizorium není pro instituci příliš dobré, protože se odkládají určitá koncepční, programová, zásadní rozhodnutí. Teď je čas začít naplňovat koncepci Českého rozhlasu. Vaše funkční období je 6leté. Jak podle vás bude rozhlas vypadat za 6 let?
A jestli dovolíte, já ještě se vrátím k tomu prozatímnímu období. Bylo velice složité, to je pravda, i pokud jde o mezilidské vztahy, ale nicméně rozhlas vysílal, fungoval, ty základní funkce jsme plnili, ale počas toho prozatímního období se povedlo přeci jenom nastartovat dvě velké akce. Jedna byla programová konference, kde jsme si vytyčili jakési základní teze, jak by rozhlas měl se proměňovat a v co by se měl proměnit. Pak byla marketingová konference, která s tím úzce souvisí, protože jestli chceme proměňovat rozhlas, musíme velmi citlivě a pozorně pracovat s našimi posluchači, protože ze zkušeností víme, že každá změna přináší posluchačům jisté nepohodlí. Teďka k vaší otázce. Rozhlas za 6 let, to znamená někdy v létě 2017, podle mých představ, by měl být institucí, která odpovídá požadavkům 21. století. Rozhlas bude mít pouze 3 základní sekce, program a jeho vysílání. Druhá sekce je sekce strategické podpory a strategického rozvoje. No a třetí sekce je sekce podpory, technologie, technika, ekonomika, správa.
Tohle je otázka organizace uvnitř rozhlasu. Jak to ale pozná posluchač?
Posluchač to pozná podle počtu stanic. První program by měl být takzvaný národní okruh. Ten by měl vzniknout na bázi Českého rozhlasu Praha a měl by do sebe koncentrovat také regionální stanice. Druhý okruh by byl v podstatě současný radiožurnál, ale jinak formátovaný. Měl by se soustředit především na skupinu 20 až 40 let, to znamená mladší posluchače. A tento zpravodajsko-publicistický okruh by měl pracovat trošku s jinou hudbou, než kdy pracuje doposud. No a třetí okruh, to je dnešní Vltava, kde ovšem by přibyl větší podíl hudebních pořadů, hudební publicistiky a ubralo by se ze slova, protože v mých plánech je takzvaný čtvrtý okruh, stanice mluveného slova, ale nemyslím pouze zpravodajsko-publicistickou stanici. Já mám v hlavě zatím samozřejmě stanice mluveného slova, tedy ze vším všudy. Zpravodajství, samozřejmě publicistika, dokumenty, čtení, hry, diskuze, analytika.
My tento rozhovor točíme ve chvíli, kdy Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu, slaví 75. výročí svého vzniku. Jaké místo podle vás vlastně může mít zahraniční vysílání v této vaší koncepci a v tom 21. století?
Víte, s zahraničním vysíláním je to trošku problematické, protože když jsem byl ve funkci ústředního ředitele Československého rozhlasu, vysílání do zahraničí bylo integrální součástí Československého rozhlasu. Vysílání do zahraničí provozoval jednoznačně Československý rozhlas. Po roce 1993 došlo k podle mě chybnému rozhodnutí, že vysílání do zahraničí se stalo součástí politiky Ministerstva zahraničních věcí a tudíž bylo i financováno z Ministerstva zahraničních věcí, to znamená ze státního rozpočtu. Ono by to bylo všechno v pořádku, kdyby ten mandatorní výdaj na to vysílání byl stabilní a nedocházelo by k nějakým výkyvům a redukcím. Vy velmi dobře víte a pocítili jste to vlastně uvnitř vašeho kolektivu, že z objektivních důvodů, to je naprosto jasné, došlo ke krácení rozpočtu a velmi masivně. Co vás vlastně stálo, to nejpodstatnější, že jste přestali vysílat terestricky a stali jste se jakýmsi internetovým produktem. Já v tom nějakou zásadní chybu nevidím, ale pro mě rozhlas je stále vysílání terestrické anebo digitální a internet je jenom jakýsi doplnek. Tady bylo vysílání do zahraničí značně ukráceno a jsem v tomhle skeptik, protože se domnívám, až do digitalizace už asi návrat na krátké vlny nebude možný, což je chyba, protože když se podíváme na smysl vysílání do zahraničí, to znamená vysílat o České republice krajanům, ale nejenom krajanům, vždyť i ambasády, zahraniční novináři, spousta rodilých Němců, Francouzů, Rakušanů poslouchá vysílání Českého rozhlasu do zahraničí a je to pro ně přínosné, je to velmi důležitý informační kanál o stavu, ve kterém se nachází Česká republika, její ekonomika, politika, kultura a tak dále. Čili vysílání do zahraničí dle mého názoru má nezastupitelné místo, i když teďka je tak otesáno, abych tak řekl, A já věřím technickému vývoji, technologickému především, že přechodem na digitální vysílání se dostaneme z této nešťastné situace.
Ono se to dá ovšem taky otočit. Vlastně díky těm novým technologiím zahraniční vysílání nemusí už poslouchat jenom lidé na druhé straně země koule v Austrálii díky krátkým vlnám, ale mohou si ho stejně tak dobře naladit posluchači v Pražské Michli. Jak v tom případě podle vás třeba by se měla dál vyvíjet taková ta programová, obsahová složka zahraničního vysílání, co vlastně musí pokrývat, a tím se dostáváme i k tomu trošku problematickému pojmu státní propagace nebo propagace České republiky.
Víte co, ten fenomén státní propagace zavání troška propagandou, tak jak jsme ji zažili a znali. Není tomu tak. Já si myslím, že jakýsi oficiální názor České republiky má ve vysílání zaznívat, protože posluchač dneska konfrontuje. Posluchač má několik informačních zdrojů a toto je také zdroj nezastupitelný, protože si může udělat v hlavě pořádek. Proto si myslím, a řekla jste to správně, že ta digitalizace vlastně umožní i českému posluchači, i tady na Vinohradech, pokud bude chtít samozřejmě, vyslechnout nějaké oficiální stanovisko, tak bude mít tu možnost.
My už vlastně 75 let vysíláme pro české krajany, dnes bychom spíš řekli zahraniční Čechy. Podle odhadů ve světě žijí až 2 miliony lidí s českými kořeny, kteří se nějakým způsobem hlásí k českému původu. Jak se vlastně na tuto skupinu posluchačů soustřeďuje to velké rádio, Český rozhlas jako celé?
To jste mě trošku zaskočila, ale budu zcela upřímný. Mizerně. Jsme strašně zahlcení domácí politikou, a nějaký krajané, kteří žijí, já nevím, v Banátu, nebo ve Spojených státech, nebo ve Francii, nebo v Norsku, to je tak okrajový zájem, že na to naši žurnalistech se jaksi nesoustředují, co je obrovská chyba a obrovský problém českých médií obecně. Obecně jsme krajanům dlužní alespoň jeden velký rozhlasový projekt. Alespoň toto bychom měli dělat, protože je spousta Čechů, na které můžeme být hrdí.
Posloucháte Rádio Praha.
Vy jste, milí posluchači, slyšeli rozhovor s generálním ředitelem Českého rozhlasu Petrem Duhanem a v našem improvizovaném studiu nedaleko Václavského náměstí v ulici Na Příkopech je teď už připravena kolegyně Milena Štráfeldová a její hosté. Měli by být tři. Všichni tři mají úzký vztah ke krajanské problematice i k Rádiu Praha. Mileno, slyšíme se?
Slyšíme se velmi dobře a děkuji za slovo. A protože skutečně do konce naší půlhodinky zbývá už jenom pár minut a já bych ráda dala prostor všem třem mým hostům, tak je rychle představím. U mikrofonu mám paní Iku Detrich.
Dobré odpoledne.
Ještě jsem vám vlastně neřekla to důležité, že vyvedete české vysílání stanice SBS v australském Sydney a využíváte k tomu právě i programu Rádia Praha. Ráda bych se zeptala v rychlosti, pro jaké publikum vysíláte a jaký máte ohlas.
Vysíláme jednak pro starší krajany, pochopitelně už hezkou řádku let, ale v poslední době je tam velká skupina nových mladých Čechů studentů, kteří přišli studovat a řada z nich zůstává i v Austrálii. Takže máme takové dvoustranné, bych řekla, publikum starší a pak úplně ty nejmladší. A všichni kvitují s povděkem zejména z zpravodajské relace Rádia Praha.
Jaké programy vlastně pro ně připravujete? O čem vysíláte?
Samozřejmě tím, že jsme v Austrálii, tak vysíláme australské zprávy, pak české zprávy a pak máme aktuality jak z Austrálie, tak z České republiky a poslední půl hodina, protože naše vysílání je vždycky hodinové, tak poslední půl hodina jsou publicistické pořady na různé téma, je to kultura, zdravotnictví, věda, sport, cokoliv.
Dá se vůbec říct, jak velký rozsah toho vysílání pokrývají právě příspěvky z Rádia Praha?
No, pokrývají jednou týdně, pokrývají celou Austrálii, která je velikostí rozlohou asi jako Evropa a ve čtvrtek navíc ještě máme vysílání v Sydney a okolí a Canberra v hlavním městě.
Já v této souvislosti vítám u mikrofonu svého druhého hosta a to je Vlasta Lazu z rozhlasu v rumunském Temešváru, která vlastně připravuje obdobné pořady jako Ika Detrich v Austrálii. Je to tak?
Ano, je to tak. Dobrý a krásný den všem, kteří nás poslouchají. Je to tak, připravuji české vysílání už něco přes 20 let. A musím říct, že to, co jsem viděla dnes u vás, to logo nebo to heslo, s námi nikdy nejste sami, platí stoprocentně hlavně pro nás nebo pro mě, protože kdyby vás nebylo, já jsem v rumunském rozhlase pro české vysílání sama. Nemohla by nahrávat, nemohla by mít takové nahrávky, jaké se mi prostřednictvím vás dostávají. Vím, že naši posluchači jsou rádi, když slyší Cestujeme po Česku, nebo České nej, nebo Čeština, jak ji neznáte.
Kde všude nás vlastně mohou posluchači v Rumunsku poslouchat?
V Rumunsku a na celém světě úplně všude, protože vysíláme jak na středních vlnách, tak na krátkých vlnách, internetem a satelitem. Poslouchají hlavně české vesnice, ale taky různé jiné lokality, kde žijí Češi spolu s jinými národnosti. A totéž ze zahraničí. Nejvíc je Maďarsko, Francouzsko, Německo, Švédsko.
Většinou víme o tom, že čeští krajané žijí především v rumunském Banátu, to znamená u Dunaje, ale žijí i jinde v Rumunsku?
Ano, ještě nedaleko hranice ve Velkém Pereku, tam je taková zajímavá komunita Čechů. Oni nejsou katolíci, oni jsou Českobratrská církev evangelická, taky přijeli z Čech a jsou tam různé zajímavé věci.
To je vlastně takový krok k tomu, abych přivítala našeho třetího hosta, pana Jiřího Janečka, který pochází právě z této oblasti. Vy jste ovšem úspěšně reemigroval. Nejprve se ale vraťme k tomu vlastně, odkud jste, odkud pochází vaše rodina.
Dobrý den, takže naše rodina pochází z obce Peregomare. Já jsem se narodil ve Svatý Heleně a do České republiky jsem se vrátil v roce 91.
To jste musel být jeden z prvních českých krajanů, kteří se vrátili do Česka.
No, mezi prvníma jsem byl, ty první byly v roce 90 a já ještě v roce 90 jsme žili s rodinou v Maďarsku, kde jsme pracovali, do Maďarska jsme odešli 89, takže 2 roky jsme byli v Maďarsku.
Kolikátá generace českých krajanů v Rumunsku vlastně jste?
Já jsem 5. generace, čili 4., která jsem se tam narodil.
A co vás přivedlo k tomu, abyste se vrátil v té 4. či 5. generaci zpátky do Česka?
Tak u nás to bylo rozhodování jako kvůli tomu, že my jsme odešli ještě před revolucí. No, po 2 letech, co jsme pracovali v Maďarsku, tak už bylo rozhodování, jestli zpátky domů nebo dál, kam jsme se vydali před revoluci. No a volba byla, že pojedeme dál, takže v Maďarsku nezůstaneme a přijedeme do České republiky, protože přece máme k tomu blíž.
Bylo obtížné se tady nějak etablovat, najít tady ten nový způsob života?
Určitě, určitě ano, protože když jsme přišli, tak ještě ani ty zákony pro Češi, pro reemigranti nebyly ještě ustáleny. My jsme například bydleli 10 měsíců v lágru a jako nebylo to jednoduché, ale nakonec jsme to zvládli.
Já ale musím říct, že jste reemigroval velmi úspěšně, protože dneska tu provozujete jednu z velkých pražských restaurací na Rudově ulici. Já vám děkuji za účast v našem improvizovaném vysílání. Chcete ještě pár slov, paní Iko, říct posluchačům?
My přejeme Rádiu Praha, aby tady bylo i příštích 75 let, že naši nástupníci jej budou oslavovat zrovna tak, jako vy dnes, kdy jste začali hlásit právě do zahraničí.
O to tež poprosím Vlastu Lazu.
Moje přání je to stejné. Abyste ještě dlouho, dlouho vysílali a takové zajímavé pořady, jak teď, a taky, abychom spolupracovali tak dobře, jako doposud. Gratuluji.
Děkuji a vracím slovo do pražského studia Rádia Praha.
Ano, děkuji. To byla Milena Štráfeldová a její hosté v našem improvizovaném studiu. Tímto mimořádným vydáním magazínu Rádia Praha, kterým jsme oslavili 75. výročí, vás provázel Vilém Faltýnek. Loučím se a na závěr bych ještě alespoň krátce rád pozdravil ty, bez nichž by vysílání Rádia Praha nemělo smysl, totiž naše posluchače. Děkujeme vám, že nás posloucháte. U dalších pravidelných relací se těším na slyšenou.